Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 25-nji sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuň programamyzda Berdi Muhammedow ýüzlerçe tutuk boşatdy. Awadada aýal gyzlaryň kupalnikde suw düşmegi qadagan edildi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 868 bin diniň günäsini geçdi. Bu barada resmi türkmen medeniýeti habar berýär. Resmi habara görä günä geçiş Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 28 ýyllyk bayramy münasibetli geçirilipdir. Bu ýyl garaşsyzlyk güni 27-nji sentýabrda belinilýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanda siýasy sebäplere görä tutuk edilenleriň günä geçişlerde köplenç göwürilmeýändigini aýdýarlar. Halkary guramalarynyň türkmen türmelerinde direktsiz iten tutuklaryň ýörüjän sanawlarynyň düzümi gitdigiçe artýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump 24-nji sentýabrda New Yorkda BMG-niň baş assambleýasynda etjek çykysynyň dowamında Iran bilen dawanyň üstünde durup geçsekdigini mälim etdi. Biz Iran barada gurrunga ders diýip Trump 23-nji sentýabrda jurnalistlere aýtdy. Biz häzir Iranyň köp basysy diýeriz. Olar bular ýaly basysy entek görmändiler diýip Trump bellidi. Iran bilen baglalykda köp saatlar bolup geçýär. Siziň bilýäniňizden köp, medianyň bilýäninden hem köp diýip Trump sözüne goşdy. Trump 2017-nji ýylyň ýanwarynda häkimet başyna geçeninden soňra Tehran wagtynda berk siýasaty ýürütip başlady. 2018-nji ýylyň maýynda ol 2015-nji ýylda Iran we dünýäniň ýeri döwletleri bilen baglaşylan ýadyr ýalasygyndan çykdy. Bu ýalasyk Irana öz ýadyr programmasyny jylawlamagyň ýerine sanksiýalardan boşamak mümkinçiligini beripdi. Ýalasy gol goýan beýlik taraplar oňa ygrarly bolup galsalarda, Tehran onuň çäklerinde öz üstüne alan käbir borçnamalaryndan el çekip başlady. Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň liderleri Sowetleriň newit tetgalaryna garşy edilen hüjümiň arkasynda Iranyň durandygy baradaky Amerikanyň aýplamalaryny goldap, Tehrana provokasiýanyň deregine dialogy taýlap almaga çagyrys etdiler. Biziň üçin iki newit tetgalaryna garşy edilen dron we raketa hüjümlerini Iranyň jogapkärdigi aýan diýip Britaniýanyň premier-ministri Boris Johnsonyň, Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň we Germaniýanyň kansleri Angela Merkel'in 23-nji sentýabrda ýaýradan bilelikdäki beýanatynda aýdylýar. Şeýlede Ýewropanyň liderleri 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ýalasygyna goldaw bildirip beýanat ýaýratdylar. Şol bir wagtda beýanatda Tehranyň ýalasygynyň şertlerini berjä etmekden el çekmegini bet etmegine çagyrylýar. Ýewropa döwletleri ýakyn günde ordaky dartgynlylyklary gowşatmak ugrunda tagalla etjekdiklerini aýdyp, Irany provokasiýadan daş durmaga çagyrdylar. 14-nji sentýabrda Newit tetgasyna edilen hüjümden soň ýakyn günde ordaky dartgynlylyklar ýitilişdi. Amerika we Sowud Arabistany hüjümi amala asyrmakda Irany aýplaýar. Iran hüjümi iltisiginiň ýokdugyny aýdýar. Rusiýanyň türmesinde 5 ýyl çemesi saklanan Ukrainalyk kinorejissor Oleg Sentsov rus resmiýetleriniň Ukrainany tabyn etmek isleýändiklerini aýtdy. Şeýlede ol ähli Ukrainalylary ýurdun gündogr tebitlerinde dowam edýän urşy togtatmak urunda tagalla etmäge çagyrdy. Sentsov bu barada tutulukdan boşadylyp Ukraina dolanyndan 16 gün soňra Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Sentsov söhbetdeşlikde Russiýa ýa-da ruslara garşy däldi, eýse prezident Vladimir Putiniň rejimine garşy töwüşýändigini bellidi. Men töwüşmek diýenimde Ukrainany tabyn etmek isleýän Putiniň rejimine garşy durmak ugrunda işleşmegi göz öňünde tutýaryn diýip Sentsov 23-nji sentýabrda geçirilen söhbetdeşligiň dowamında aýtdy. Bu Donbasdaky urşyň betedilmegini, bendilerimiziň ýyzyna dolanmagyny, Krimiň ýyzyna gaýtarylmagyny aňladýar. Her bir Ukrainalı bu uğurda tağala etmelidir. Bu kimdir birinin bir yere varıp, nämedir bir zatları partlatmağını anlatmayar. Bu beyle däl dip Sentsov belledi. Aslı Krimli volan Sentsov 2014-nji ýylda Russiýanyň Ukrainanyň bu tewitini basyp almagyny çürt ketik garşy çykyp Käri boýunça kinorejissor Sentsov 2014-nji ýylyň maýynda Krimde tutuk edildi we Rus sudy tarapyndan 20 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi.